Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Labas vakaras.
Pratęsime prieš dvi savaitės pradėtą pokalbį apie Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kūno teologiją. Tai yra jo paties trečiadienio audiencijose paskelbtas Šventojo rašto katechezės apie Dievo planą, žmogaus meiliai ir lytiškumui. Pereitą kartą kalbėjome apie popiežiaus rūpestį šią temą, apie kūno teologijos atsiradimo aplinkybės ir priežastis, bei aktualumą. O šiandien žvelgsime jau į pačią kūno teologiją ir pradėsime pagrindinę jo idėją arba klausimą, kodėl kūnas yra teologija. Anot Jono Pauliaus II, Dievas sukūrė kūną kaip dieviškosios paslapties ženklą. Kūnas ir tik kūnas padaro matomą tai, kas nematoma, teigia popiežius. Todėl jis kalba apie kūną kaip teologiją, kaip apie Dievo veikalą. Dievas iš savo begalinės meilės mums apreiškė per Kristaus įsikūnymą. Kristus mums apreiškė švenčiausios trybės giliausią slėpinį. Amžinuosius meilės mainus, kuriuose ir mums yra paskirta dalyvauti. Na, o žmogaus kūnas šią amžinuosios meilės paslaptį padaro regimą. Gali kilti klausimas, o kaipgi? Ogi per lyčių skirtumų grožį bei pašaukimą jų sąjungai meilėje. Nes būtent vyro ir moters sąjunga yra Dievo projektas, pagal jo planą atitinkantis amžinuosius meilės mainus, esančius pačioje dieviškoje trybėje. Ir dar galima pridurti, kad vyro ir moters sąjunga yra ženklas mūsų amžinosios vienybės Kristuje. Švento rašto žodžiai tariant, Dievas trokšta susituokti su mumis ir gyventi su mumis amžinuosiuose meilės mainuose. Trokšdamas, kad šis didingas santokinis planas mums būtų toks aiškus ir akivaizdus, Dievas taip įspaudė ženklą mūsų būtyje, sukurdamas mus kaip vyrus ir moteris ir pakviesdamas bendrystei tampant vienu kūnu. Apie tai mes dar kalbėsime truputėlį vėliau.
O dabar svarbu pažvelgti į popiežiaus pasirinktą būdą, kaip jis perduoda šį turtingą bažnyčios mokymą apie kūną, lytiškumą, meilę ir santoką. Įdomu, kad Jono Pauliaus II požiūrio į tai atskaitos taškas yra žmogiška patirtis. Jis yra tikras, kad jeigu tai, ko moko bažnyčia, yra objektyvi tiesa, tai reiškia žmogaus patirtis ir tokia, kokia ji yra ir kiekvieno asmens savita skirtinga, tai jinai turėtų tą tiesą patvirtinti. Katalikų bažnyčios katekizmas konkrečiai 2126 skyrelyje moko, kad bažnyčios žinia, cituoju, atitinka slapčiausius žmogaus širdies troškimus. Tad popiežiui nereikia ir jis visiškai nesiekia priversti kūno teologijos skaitytoje sutikti su jo teiginiais. Kadangi jie yra teisingi, tarsi turėtų mes suprasti, turėtume, kad mes privalome su jais sutikti. Tačiau popiežius Jonas Paulius II verčiau kviečia mus vyrus ir moteris sąžiningai, nuoširdžiai, atvirai permastyti savo gyvenimišką patirtį ir patikrinti, ar ji atitinka jo siūlomas įžvalgas. Jo pačioje pirmoje katechezėje jo žodžiai, cituoju, norime savęs paklausti, parodo jo mokymo stilių. Jonas Paulius II nieko neprimeta, niekam negrasina pirštu, nemoralizuoja, nors ir kalba apie tokius rimtus moralinius klausimus, o kreipiasi į savo ir į mūsų žmogiškąją patirtį. Tarsi jis keliautų su mumis kaip su draugais, nuoširdžiam ir giliam pokalbį apmastydamas su mumis esminius klausimus apie žmogaus gyvenimą, apie Dievo žodį bei žmogiškąją patirtį. Taip pat jisai, kalbėdamas diskutuodamas su mumis atskleidžia giluminę Dievo žodžio ir patirties darną ir dermę. Tada su visa pagarba mūsų laisvei jisai kviečia mus priimti ir įvertinti ir vertinti savo orumą. Ir visai nesvarbu, kiek kartų savo orumą mes buvome sužeidę, pamynę, buvome pasitenkinę mažesniais dalykais, netgi nuodėmingais dalykais, tokiais, kurių net nesame verti. Kūno teologijos žinia yra lytiškumo išgydymo ir atpirkimo, o ne pasmerkimo žinia. Ir aš prisiminti noriu, kaip jau ir pereitą kartą dalinausi savo asmeninę patirtimį, kad kai pirmą kartą išgirdau kūno teologijos žinia, kas man jie vyko, mane keitė, mane sukrėtė. Nes tikrai tai, ką sako katekizmas, kad geroji naujiena atitinka slapčiausių žmogaus širdies troškimus, labai realiai pasitvirtino ir gyvai pasitvirtino mano gyvenime, kai išgirdau kūno teologijos gerą naujieną. Ir būtent tada kūno teologijos žinia akimirksniu atliepė į mano asmeninę patirtį ir iš karto iššaukė reakciją. Ir nuo širdų, ir sąžininga, nors ir nelengva savo patirties apmąstymą. Buvo daug nusivylimo tuo metu ir netgi pykčio, kaip aš visą savo jaunystę, paauglystę nežinojau tokių gerų dalykų apie save, apie savo kūną, apie savo lytiškumą. Nors aš ir visi žmonės iš tikrųjų, kaip sako ir katekizmas ir Jonas Paulius II, visi mes giliai savo Dievo duotoj prigimtį ir nežinodami nujaučiam, kaip viskas yra ir turėtų būti. Visa Dievo tiesa apie mus yra tarsi mumyse įrašyta. Ir kai man ar mano pažįstamiems žmonėms tenka šiandien jaunimui kalbėti apie meilį lytiškumą, perduodant bažnyčios mokymą, Jono Pauliaus antrojo žinią, mes matom, galim liudyti, kaip jų tų jaunų žmonių virpa visas vidus ir atliepia į tai. Tik dažnai būna liūdna ir skaudu, kai jauni žmonės, labai jauni žmonės jau būna sužeisti pornografijos ar ankstyvų lytinių santykių. Tačiau vėlgi, popiežius kūno teologijoje kviečia vis iš naujo priimti savo orumą. Dėl to tokios programos jaunimui pažink save, ar esi vertas daugiau ir padeda šį orumą atstatyti. Ir tai labai svarbu ir ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems žmonėms.
Šventasis Jonas Paulius II kūno teologijoje kreipia mūsų mintis nuo įstatymo į laisvę. Įstatymo gynėjas, tasai, kuriam svarbu, kad įstatymas būtų išpildytas kuo tiksliau, paprastai klausia, kaip toli galiu eiti, kol sulaužysiu įstatymą. Tuo tarpu Jonas Paulius II klausė kitaip. Jis sako, ką reiškia būti žmogumi? Ką reiškia būti vyru ir moterimi? Kokia yra tiesa apie lytinius santykius? Kokia yra tiesa, kuri išlaisina mane meiliai? Atsakymų popiežius ieško atsigręždamas į Jėzų.
Todėl pirmoji kūno teologijos dalis ir vadinasi Kristaus žodžiai. Kristus, kalbėdamas apie kūną, nurodo tris skirtingus žmogaus egzistencijos etapus. Jonas Paulius II į kiekvieną iš jų žvelgia atskirai, taip sudarydamas tris pirmosios kūno teologijos dalies skyrius. Štai tie trys etapai. Pirmasis, ko Jonas Paulius II jį pavadina mūsų kilmė. Tai yra, iš kur mes atėjome. Šiame apmąstyme popiežius remiasi Jėzaus pokalbį su fariziejais apie Dievo pradinį planą dėl santokos, kurį mes skaito Mato Evangelijos 19 skyriui. Antrasis etapas yra mūsų istorija. Tai yra, kur mes esame dabar, dabartinė mūsų padėtis, mūsų situacija. Ir čia Jonas Paulius II remiasi Jėzaus žodžiais iš kalno pamokslo apie svetimavimą širdimi, Mato Evangelijos 5 skyriuje. Trečiasis žmogaus būties etapas, kurį aptarė Jonas Paulius II, yra mūsų likimas. Tai yra, kur link mes visi neišvengiamai einame. Ir jisai remiasi Kristaus pokalbiu su sadukėjais apie kūnų prisikėlimą, Mato Evangelijoje 22 skyriuje. Čia diskutuodamas, nagrinėdamas mūsų eschatologinį pašaukimą, tai, kas laukia mūsų prisikėlus po mirties. Taigi, tik šių trijų etapų mūsų kilmės, mūsų istorijos ir mūsų likimo kontekste galime suprasti, ką reiškia būti žmogumi ir kaip mes turėtume gyventi savo gyvenimą. Ir būtent į šiuos du pamatinius klausimus ir siekia atsakyti Jonas Paulius II kūno teologija, pasiremdamas Kristaus žodžiais.
Taigi pirmoji žmogaus būties etapo stadija yra mūsų kilmė. Ir kaip Aušra minėjo, būtent Evangelijoje pagal Matą, 19 skyriuje, nuo 3 iki 9 eilutės, apie tai kalbama. Apie tai dabar ir pasiklausykime. Tuomet pas jį atėjo fariziejų. Spęsdami pinkles, jie paklausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką ta Dievas sujungė, žmogus tai neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skirybų raštą atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jiems atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Taigi aš jums sakau, kas atleidžia žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja. Galime pastebėti, kad šioje Evangelijos ištraukoje raktinis žodis, atsakantis į klausimą, kokie turi būti vyro ir moters santykiai, yra pradžioje taip nebuvo, būtent iš Šventojo Rašto pradžios knygos. Paprastai tariant, Jėzus galėtų taip sakyti. Negi manot, kad visi konfliktai, sunkumai, įtampos vyrų ir moterų santykiuose yra normalu? Ne, tai nėra normalu. Dievas iš pat pradžių norėjo, kad būtų kitaip. Jo projektas, kaip ir kalbėjome, amžinieji meilės mainai pagal švenčiausios trejybės meilės modelį. Tačiau atsitiko kažkas labai blogo, kažkas tokio klaidingo. Katechetas Kristoferis Vestas mėgsta naudoti įvaizdį, kuris padeda tai suprasti. Tarsi mes visi važinėtume aplink miestą automobiliais, kurių tų automobilių padangos būtų visiškai nuleistos. Guma trinasi į ratlankius, bilda, ratlankiai įlinkia, o mums atrodo, kad tai normalu, juk visi taip važinėja ir visų ratai taip atrodo. Pagal šią analogiją Jėzus sako fariziejams ir mums visiems, pradžioje jūsų ir visų padangose buvo oro, jūsų padangos buvo normalios. Jei norime žinoti tapimo vieno kūnu, vyro ir moters meilės ir litiškumo prasme, Kristus mums sako, kad turime atsigręžti į pradžią, kai nuodėmė dar nebuvo sugadinusi visų gerų dalykų. Būtent pradžia yra, jeigu taip galime įsireikšti, norma, standartas. Tačiau mes, suvokdami savo nuodėmingumą, neturime nusivilti, nes Kristus atėjo nepasmerkti tų, kurie važinėja su nuleistomis padangomis. Jis atėjo į pasaulį pripūsti mūsų padangų. Mes negalime sugrįžti pirmapradinę kaltumo būseną, tačiau sekdami Kristumi galime priimti Dievo pirminį planą žmogaus meiliai, bei litiškumai. Ir su Kristaus pagalba galime jį ir gyveninti. Taigi, kalbėdamas su fariziejais, kurie klausė apie santokos neišardomumą, Kristus, atkreipkime dėmesį, du kartus nukreipė į pradžią. Jis nesileidžia su pašnekovais į jokius teisinius ginčus, o remdamasis pradžia padaro išvadas ir baigia pokalbį.
Jonas Paulius II tikrai labai gyvai žvelgia į sukūrimo istoriją. Jam rūpi ne abstraktus Dievo planas, bet pirmojo vyro ir pirmosios moters kūno ir lytiškumo patirtis. Vėlgi Jonas Paulius II kreipiasi į patirtis, ne teoriją, ne abstraktų kažkokį tai pamąstymą, o konkrečias patirtis. Mes tuo tarpu dabar gyvenantys neturim, nepatiriam tiesioginės pirmųjų vyro ir moters išgyvento visiško nekaltumo patirties. Bet, nepaisant to, popiežius labai gražiai pasako, jis turi tokią gražią frazę, jisai teigia, kad tos pradžios aidas egzistuoja kiekviename iš mūsų. Mūsų širdyse tarsi aidi tai, kas buvo pačioj pradžioj, kas buvo Edeno sode, kai buvo sukurtas pirmieji vyras ir moteris. Popiežius sako, kad, ir čia cituoju kūno teologijos 11 skyrių, jisai sako, kad pirmapradės žmogaus patirtys yra kiekvienos žmogiškosios patirties pagrindas. Žinoma, visa tai taip susipynę su įprastais gyvenimo dalykais, kad dažniausiai nesuvokime jų ypatingo pobūdžio. Tai kaip ir aš minėjau, ir aš tą patyriau pradžioje, kai išgirdau kūno teologijos paaiškinimus, ta aida labai stipriai skambanti. Ir jaunimas taip patiria, kai girdi mokymus, sąžiningus, atvirus, krikščioniškus mokymus apie jų kūną, apie jų lytiškumą. Ir mes artinamės prie šių patirčių per simbolinę Biblijos kalbą. Pradžios knygos autorius, jis nėra mokslininkas, bet jis yra mylimasis. Jis yra Dievo įkvėptas simboliais liudyti dvasinius pasaulio žmogaus slėpinius. Tad Jonas Paulius II, apmastydamas pradžios knygą, teigia, jog žmogaus asmenį toje pirmapradėje nekaltumo būsenoje apibūdina trys pamatinės patirtys. Vėlgi mes girdim tą žodį – patirtys. Taigi, pirmoji, jis pavadina ją pirmapradė vienatvę, antroji būtų pirmapradė vienybė, trečioji – pirmapradis nuogumas. Dabar pabandykime kartu mąstydami klausyti apibūdinimų šitų trijų pamatinių patirčių ir bemąstydami pabandykim aptikti šių patirčių aidą ir savo širdyse.
Taigi dabar ir pažvelkime į žmogaus asmens pirmapradės senatės patirtį, taip kaip ją remdamasis pradžios knyga apmąsto Jonas Paulius II. Taigi pradžios knygoje apie pirmapradę vienatvę skaitome. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Akivaizdžiausia šios senatvės reikšmė yra ta, kad žmogus yra vienas, be bendrininko. Tačiau kokia yra, kokia galėtų apskritai būti vienatvės patirtis? Mes žinome, kai jinai gali būti ir teigiama, gali būti ir neigiama. Teigiama, kai aš, būdamas vienumoje, atrandu savo tapatumą, surenku savo išbarstytą aš, tai dažnai mes patiriame, būdami rekolekcijose, pagaliau skaitydami bažnyčios tėvų raštus ar dykumų tėvus, mes matome, kokia buvo jų nuostabi vienatvės patirtis. Puikiai suprantame, kad jie toj vienatvėj nebuvo vieniši, nes jie ėjo iš meilės Dievui, iš meilės žmonėms. Bet taip pat mes matome dažnai ir kitą vienatvę, kuri būna netgi kaip bausmė. Pavyzdžiui, kalėjimuose pati didžiausia bausmė žmogui būna, kai jis yra pasiunčiamas kažkur tai į vienutę, į karcerį, kur išbūna mėnesį ir dar ilgiau. Ir po tokio ilgo laiko žmogaus nelabai kas ir belieka, jis praranda savo asmens orumą. Taigi tų patirčių yra įvairių, bet čia mes kalbame būtent apie tą teigiamą vienatvės patirtį. Šioje sukūrimo istorijos etape dar apie vyriškumą ir moteriškumą iš tikrųjų nekalbama. Adomas čia reprezentuoja visus – vyrus ir moteris. Reikia pastebėti, kad Adam hebrajiškai reiškia žmogus. Žmogus yra vienas pasaulyje kaip asmo. Pavadindamas gyvūnus, suteikdamas jiems vardus, jis atranda savo išskirtinumą, savo tapatumą. Tarp gyvūnų jis ieško savo tinkamo bendrininko, bet neranda. Ir kągi žmogus turi, ko neturi gyvūnai? Ogi laisvę. Adomas sukurtas iš žemės dulkių kaip ir gyvūnai, turi kūną, tačiau taip pat jis turi Dievo gyvybės alsavimą, suteikianti dvasinę gyvastį jo kūnui. Pradžios knygos antrame skyriuje skaitome. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Įkvėptas kūnas nėra tik kūnas. Jis jau yra asmuo, yra laisvas. Kodėl Adomas apdovanotas laisvę? Nes Adomas pašauktas mylėti, o be laisvės meilė yra neįmanoma. Vienatvė Adomas suvokia, kad meilė yra jo kilmės šaltinis. Jis supranta, kad skirtingai nei gyvūnai, jis yra pakviestas įžengti į meilės sandorą, meilės mainus su pačiu Dievu. Ragaudamas šios meilės, jis kartu visą savo esybę trokšta dalytis šią meilę su kitu asmeniu, su tokiu, kaip jis pats.
Galbūt kaip tokio troškimo dalytis meilę gėriu su kitu asmeniu, toks kaip aidas, galėtų būti ir mūsų gyvenimiška patirtis. Kaip pavyzdžiui, tikriausiai daugumai iš mūsų esam kada nors patyrę tokią jausmą, kad kai, na, pavyzdžiui, gauni dovanų biletą į kokį nors neapsakomą grožį muzikos koncertą. Ir džiaugiesi, dalyvauji, klausaisi to koncerto ir visa širdim trokšti, kad ir kitas tau artimas žmogus, tavo vaikas ar tavo vyras ar mama, kad taip dabar galėtų būti su manim ir galėtų tą patį girdėti, ką girdžiu ir aš, dalytis tuo įspūdžiu, tuo džiaugsmu, tuo grožiu, kurį aš patiriu. Ir štai kodėl negera žmogui būti vienam, kai tu trokšti dalintis meilę su kitu, tokiu pačiu, kaip tu esi. Tačiau svarbu pastebėti, ir Jonas Paulius II tą išryškina, kad būtent šioje vienatvėje Adomas atranda savo dvigubą pašaukimą – tai Dievo meilę ir artimo meilę. Dievas, jisai kviečia Adomą mylėti, mylėti jį, pašaukia jį meilį kitam, bet Dievas niekada neverčia. Jisai leidžia Adomui rinktis. Čia dar norėtųsi pacituoti Vatikano antro dokumento Gaudium et Spes 24 skyrelį, kuris, galėtume sakyti, susumuoja, sujungia į vieną visumą Jono Pauliaus antrojo mokymą kūno teologijos, bažnyčios mokymą ir taip pat krikščioniško gyvenimo patirtį. Štai ta citata. Žmogus yra vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties ir kuris gali visiškai atrasti save, tik nuo širdžiai save atiduodamas. Taigi čia svarbu mums suvokti, kad esam sukurti dėl mūsų pačių. Tu, aš, visi žmonės esam sukurti dėl mūsų pačių, ne dėl visuomenės, ne dėl tėvų, ne dėl vyro, ne dėl žmonos, o dėl tavęs paties tu esi sukurtas, nes Dievas troško tavęs, jis norėjo tavęs. Jis apie tave pagalvojo. Jisai norėjo, kad būtent tu gyventum ir būtent tu turėtum gyvenimą su juo. Ir šitai yra be galo svarbu padėti suprasti, suvokti mūsų vaikams, kad jie yra sukurti dėl jų pačių. Ne dėl naudos, ne dėl malonumų, ne dėl gerų rezultatų mokykloje, ne dėl ateities karjeros, ne dėl pasinaudojimo vieni kitais ar jais, Bet jie sukurti dėl to, kad Dievas juos pamilo. Ir jis trokšta jiems visko, kas yra geriausia ir gražiausia. Trokšta jiems amžinio gyvenimo su juo. Dėl to mūsų pašaukimas meiliai, mūsų orumas yra nuostabus pašaukimas. Ir vat štai Adomas irgi sukurtas dėl jo paties. Tačiau jam negera būti vienam. Kodėlgi negera? Juk jis valdo Edeno sodą. Jisai, galim taip sakyti, su jumoru turi didžiausią nuosavybę įmanomą, pačią geriausią, kurortą. Dievas yra su juo. Bet jam negera, nes jis neranda pilnatvės. Pilnatvės nuosavybėje nėra. Jis galėtų rasti išsipildymą tik dovanodamas save meilėje. Tačiau jis to padaryti negali, nes nėra kito asmens. Jis yra vienas. Jam reikia kito, tokio kaip jis. Ir Jonas Paulius II labai gražiai sako, Adomas laukė dovanos. Nes kaip prieš tai girdėjom Gaudium et Spes citatoje, juk jis yra vienintelis kūrinys žemėje, kuris gali visiškai save atrasti tik nuoširdžiai save atiduodamas.
Čia prieiname prie antrosios pirmapradės žmogaus patirties – vienybės. Galime įsivaizduoti, kokie buvo Adomo jausmai jam pamačius moterį, Ievą, po to, kai jis pavadino visus gyvūnus ir tarp jų nerado asmens, kurį jis galėtų mylėti. Adomo žodžiai – štai pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno – reiškia didžiulę nuostabą ir susižavėjimą, galime sakyti, ekstazę. Dėmesio centre yra kūnas. Adomas sužavėtas jos kūnu, nes tai pagaliau kūnas, kuris išreiškia asmenį. Hebrajų kalboje kūnas ir kaulai reiškia visą žmogų. Abu asmenys yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Atkreipkime dėmesį, kad tai nėra tik kitas žmogiškas asmo, bet skirtingas. Ir ne šiaip savo, kaip nors belia kaip skirtingas, bet skirtingas būtent papildomumo prasme. Ieva kitaip įkūnyta. Vyras ir moteris lytiškai papildo vienas kitą, o kūniški jų skirtumai atskleidžia jų pašaukimą į santykį. Žmogaus lytinis potraukis yra nukreiptas į kitą, kaip į asmenį, kaip išpildanti jo esybę laisvėje. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu, skaitome pradžios knygoje. Ši vienybės patirtis įveikia žmogaus senatvę, nes vyras ir moteris yra asmenys skirtingi nuo gyvūnų. Žmogiškasis tapimas vienu kūnu yra visai kas kita nei gyvūnų poravimasis. Taip galėtumėm sakyti, kad Dievas, būdamas be galo išmintingas, be galo tobulas, juk galėjo atrasti įvairiausių būdų, kaip sukurti žmogų, kaip sukurti vyrą ir moterį. Nes tai, pažiūrėjai, pažiūrėjai, gamtoje, mes matome, kad yra tokių sutvėrimų, kurie, nu, nėra lytiški. Pavyzdžiui, bakterija, jinai juk dauginasi be jokio sekso. Nu, tai galėtumėm sakyti, kad ir Dievas savo begalinį išmintį galėjo mus sukurti kaip panašių, sakykime, būdų, kaip bakterijos, kurios dauginasi be jokio litiškumo. Karsto karto pasidalėjom per pusę ir esam du iš vieno. Bet Dievas nusprendė, kad mes turim būti lytiški. Dar galim pastebėti, kad gamtoje ir yra gyvūnų, kurie savyje talpina, savyje turi ir vyriškus, ir moteriškus lytinius organus. Tokių yra, pažiūrėt, sraigės, tam tikros netgi žuvės, kirmelaitės. Pažiūrėt, pati sraiginai gali turėti ir vyriškus, ir moteriškus organus. Sraigiai gali daugintis ir su kita sraigė, bet aiškus, jinai gali, taip gamtoje yra nuspręsta Dievo, kad jinai gali daugintis ir pati savyje. Tai galim užduoti klausimą, argi Dievas negalėjo ir mus sukurti panašių būdų? Galėtume pajokauti, ne, kad vienoje rankoje yra moteriški lyties organai, kitoje rankoje vyriški. Suplojame ir pasidauginame. Atsakymų, aišku, čia galėtumėm prigalvoti įvairiausių, bet Jonas Paulius II pabrėžė, kad sukūrimas yra būtent personalistinis.
Jonas Paulius II turi tokį terminą, kurį naudoja ir aiškina kūno teologijoje, tai personalistinė norma. Jisai kalba apie žmogų kaip apie asmenį, turinti begalinę vertę. Tad ir žmogaus lytinis aktas nėra tik biologinė tikrovė. Tai taip pat yra ir dvasinė, ir teologinė tikrovė. Dviejų asmenų vienybė. Kaip teigiama Katalikų bažnyčios katekizme, cituoju, santokoje fizinis sutuoktinių suartėjimas tampa jų dvasinės bendrystės ženklu ir laidu. Gyvūnai jie nėra pajėgus tokiai dvasiniai bendrystiai, nes jie neturi dvasios. Jų dulkės arba materija nėra įkvėptos. Pagaliau jie nėra sukurti pagal Dievo paveikslą. O žmogaus kūnas neregima Dievo slėpinį, kuris yra pats amžinoji asmenų bendrystė, padaro regimą. Jonas Paulius II, grįždamas prie apreiškimo pirmųjų šaltinių, tai yra prie pradžios knygos, jisai ten sako, kad pirmasis žmogaus kūno ir jo lytiškumo sukūrimo tikslas yra išreikšti Dievo slėpinį. Žinoma, kad Dievuje yra ir vaisingumo slėpinys. Dievas vienintelė dvasia, kuri yra vaisinga, kaip yra sakęs brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus, angelai nėra vaisingi. Angelai negali susilaukti angeliukų, tuo tarpu Dievas yra vaisingas, nes iš tėvo kyla sūnus ir iš tėvo ir sūnaus meilės kyla šventoji dvasia.
Jonas Paulius II sako, kad kai vyras ir moteris tapo vienu kūnu, čia kalbama apie lytinį aktą, būtent tada jie yra labiausiai Dievo paveikslas ir panašumas. Ne vyras atskirai yra Dievo paveikslas ir panašumas, ne moteris atskirai yra Dievo paveikslas ir panašumas. Aiškus, jie taip pat yra Dievo paveikslas ir panašumas, būtent per savo protą, per savo valią, savo dvasines galias. Dievas, kuris yra aukščiausias protas ir valia, tai yra meilė. Vis dėlto žmogus nesukuriamas kaip koks nors tobulas androginas, žmogaus kaip tokio, galime sakyti, nėra, yra tik vyras ir moteris. Žmogus yra vyras ir moteris kartu, būtent santykė, nes juk ir švenčiausia trejybė yra bendrystė, santykis. Žmogus per savo kūną, kuris yra kaip koksai dvasios retransliatorius, gali išreikšti tuos pačius giliausius trejybės mainus, amžinybės meilės mainus. Žinoma, visa santokinio gyvenimo tikrovė yra sakramentas, pirmapradis sakramentas. Tačiau niekada šis didis slėpinys nėra toks ryškus, kaip tada, kai du tampa vienu kūnu. Rezimuojant, labai svarbu pabrėžti tai, ką sako Jonas Paulius II. Žmogus tampa Dievo atvaizdu ne tiek savo vienatvės, tai yra laisvės, bet kiek bendrystės momentų. Ne savo sielą, bet per asmenų bendrystę.
Po žodžių apibūdinančių pirmapradę vyro ir moters vienybę, pradžios knygoje antram skyriui skaitome. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Tai yra pirmapradžio nuogumo patirtis. Ir iš visų kitų sukūrimo istorijos pastraipų, pasak popiežiaus, būtent ši yra raktas, padedantis suprasti pirminį Dievo planą dėl žmogaus gyvenimo. Mes, šiandieniniai žmonės, paveldėję taip vadinamus figmedžio lapus, kuriais prisidengė pirmieji vyras ir moteris po nuodėmės, juk neturim jokios tiesioginės nuogumo patirties, kokia jinai buvo pradžioje. Mes tai galim padaryti tik taip pavadinkim, kontrasto būdu, atsigręždami į savo gėdos patirtį ir ją apversdami. Šiandien moteris prisidengia kūną nuo svetimo vyro akių ir gėda šiuo atveju veikia kaip savigynos forma, kad netaptume seksualinio vartojimo objektais. Moteris prisidengia kūną ne todėl, kad jis yra blogas ar gėdingas. Ji prisidengia, kad apsaugotų save nuo gydulingo pašaliečio žvilgsnio, tokio žvilgsnio, kuris negerbė Dievo dovanoto jos asmens orumo.
O šiuolaikinė pasaulinė kultūra šitą gėdos jausmą, galime sakyti, dar kartą verčia aukštyn kojom. Ji kaip tik akivaizdžiai forsuoja visų intimių vietų demonstravimą per įvairiausias reklamas, per įvairiausius renginius, tarsi nebebūtų jokios gėdos. Gėda, kuri yra nuodėmės padarinys, kuri yra nuodėmės pažeistoje visuomenėje kaip saugiklis padarinys, yra eliminuojama. Jinai tarsi yra nuvaroma kažkur į paribius, kaip kokia atgyvena. Ir ką tokiu atveju mes gauname? Gauname tai, kad iš tikrųjų čia kaip su tais vaistais, kurie sunkiai sergančiam ligoniui yra būtini, o sveikam žmogui jie kenkia. Tai mes tuos vaistus tarsi išmetame ir vaikštame nuolat sirgdami.
Taigi vyras ir moteris Adomas ir Ieva pirmą pradėję savo patirtyje, apie kurią skaitom pradžios knygoj, jie buvo nuogi, jie nejautė jokios gėdos ir buvo nuogi ne todėl, kad buvo kažkokie gal neturtingi, neturėjo drabužių apsirengti. Ne, nuogumas ir gėdos nejautimas šiuo atveju toj pirmą pradėjai patirti, kaip aiškina popiežius, tai reiškia, kad jie visiškai vienas kitu pasitikėjo. Tarp jų nebuvo jokio įtarumo, jokio poreikio vienas nuo kito atsitverti. Jiems nereikėjo apsisaugoti vienas nuo kito. Jie bendravo atvirai, neturėjo ką slėpti viens nuo kito, galėtume taip sakyti, neturėjo jokių kišenių. Jų kūnai buvo tarsi skaidrus langai į jų vidinį asmenį. Jie matė vienas kitą kaip Dievo atvaizdą ir panašumą. Jie matė vienas kitą, kaip Dievas juos matė. Jie troško vienas kitam paties geriausio. Jokio geismingumo, tai yra savanaudiško noro pasinaudoti vienas kitu, dar nebuvo jų širdėse. Jų žvilgsniai vienas į kitą nekėlė jokios grėsmės. Jie matė Dievo meilės planą įreštą jų nuoguose kūnuose. Ir tai buvo būtent tai, ko jie ir troško. Mylėti savo kūnę ir per savo kūną, kaip myli Dievas. Gėrėtis vienas kitu, džiaugtis vienas kitu. Jonas Paulius II turi tokį gražų išsireiškimą, tokį gražų terminą, sakykime, kūno teologijoje, tai jis kalba apie vidinį žvilgsnį, vidinio žvilgsnio ramybę. Bandant tai paaiškinti, norėčiau pakviesti jūs pamąstyti, ar esat kada nors matę akis žmogaus, kuris žiūri į saulėlydį, į neapsakomo grožio saulėlydį. Paprastai mes žiūrim į saulėlydį, o ne į akis žmogaus, kuris žiūri į saulėlydį. Bet jei pasižiūrėtumėm į jo akis, tai tikriausiai pamatytumėm, jog tos akis pilnas susižavėjimo, pilnas nuostabos, žiūrinti neapsakomo grožio dangų, į tas rožinės, oranžinės, raudonas, violetinės spalvas. Ir ar galėtumėte įsivaizduoti, kad Adomas ir Ieva žiūrėjo vienas į kitą būtent taip, kai jie vienas kitą pamatė ir pirmą kartą, ir vėliau vienas į kitą žvelgė. Jie buvo priblokšti to grožio, kurį jie matė. Adomas matė asmenį, kurį jis gali mylėti, pagaliau jis turi ką mylėti. Adomas Ievą mato kaip asmenį, o ne objektą, kuriuo galėtų pasinaudoti. Ieva mato Adomą kaip Dievo dovaną. Jie gėrisi vienas kitu. vienas kito akise nėra jokio noro pasinaudoti vienas kitu. Taip kaip ir to žmogaus akise, kuris žiūri į saulėlydį, nėra jokio noro pasinaudoti tuo saulėlydžiu savo naudai. Tam net nėra jokios galimybės. Saulėlydžiu mes galime tik tai gerėtis. Ir Jonas Paulius II būtent tokį žvilgsnį vadina vidiniu žvilgsniu. Vidinio žvilgsnio ramybė. Ta ramybė, kuri yra absoliutus pasitikėjimas ir absoliuti meilė. Tokioje meilėje nebėra baimės, nebėra įtarimo, kad nuo tavęs kažkas slepiama, kad nesi mylimas 100%. Adomas ir Ieva vienas kitu pasitikėjo 100%. Taigi, pilni Dievo meilės, jie galėjo visiškai laisvai, visiškai nesavanaudiškai save dovanoti vienas kitam. Jų kūnai tapo viena ir per tą sąjungą jie ėmė geriau save suprasti, geriau suprasti vienas kitą. Štai kodėl Biblijoje santuokinis apsikabinimas, tas intimusis aktas yra vadinamas žodžiu pažinti. Žmogus pažino savo žmoną Evą ir jį pradėjo. Būtent tas nuogumas, pirmapradis nuogumas ir apreiškia, parodo mums tą begalinę meilę, kuri padeda mums vienas kitą pažinti. Taigi, su šiomis mintimis šį vakarą mes norėtume ir baigti mūsų susitikimą, aptarę patį pirmąjį kūno teologijos etapą, tai yra kaip buvo pradžioje mūsų kilmė, aptarę tris pirmapradės patirtis, kurias aptarė Jonas Paulius antrasis, tai pirmapradė vienybė, pirmapradės nuogumas ir pirmapradė vienatvė. Tai va, tai šiandieną su jumis buvo Aušra ir Andrius Mizgiriai. Gražaus ir ramaus jums vakaro. Sudie.
Sudieu.